Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Կառավարության նիստերն այսուհետ կդառնան դրամփակ, նախարարներն էլ լրագրողների հետ կշփվեն վարչապետի թույլտվությամբ։ Վիճակագրական նոր տվյալները փաստում են, Հայաստանի մշտական բնակչության թիվը շարունակում է նվազել։
Ընդհանուր ցուցանիշը, որ Հայաստանի բնակչությունը նվազեց։
Միջազգային թեմաներ, մարզական արբիտրաժային դատարանը մեղմել է մի քանի տասնյակ ռուս մարզիկների պատիժները։ Ինչու է Մոսկվան, Աբխազիայում և Հարավային Օսիայում Վրաստանի հետ սահմանի երկայնքով մաքսակետ էր բացում։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ռուսաստանն ակնկալում է, որ ԵԱՀԿ-ն կկարողանա օպերատիվ կերպով կյանքի կոչել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, հայտարարել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, կառույցի գործող նախագահ Իտալիայի արտգործնախարար Անջելինո Ալֆանոյի հետ բանակցություններից հետո։ Լավրովը նշել է, 2016 թվականի հունիսին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդները համաձայնել են ավելացնել դիտորդների թիվը շփման գծում։ Այդ ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվել, կողմերը մոտ են կոնկրետ չափանիշների համաձայնեցմանը և մենք ակնկալում ենք, որ ԵԱՀԿ-ն կոգնի արագորեն այն կյանքի կոչել, ասել է Լավրովը։ Տարեսկզբից ԵԱՀԿ նախագահությունը ստանձնած Իտալիայի արտգործնախարարն էլ ասել է, թե մենք աջակցում ենք այն ամենին, ինչ անում է Միսկի խումբը, միաժամանակ չեն կարծում, որ սա խնդրի կարգավորման միակ հնարավոր ձևաչափն է։ Ադրբեջանի իշխող կուսակցությունը հայտարարել է, թե առաջիկա նախագահական ընտրություններում առաջադրում է 2003 թվականից երկիրը ղեկավարող Իլհամ Ալիևի թեկնածությունը։ Քվեարկությունը կկայանա հոկտեմբերին, սահմանադրության վերջին փոփոխություններով երկրի ղեկավարը կընտրվի 7 տարի ժամկետով։ Թուրքիան դատապարտել է Ֆրանսիայի նախագահին և վիրավորական համարել նրա պնդումները, թե Աֆրինի քրդերի դեմ սկսված ռազմական գործողությունը չի կարող արդարացնել ներխուժումը Սիրիա, և որ Անկարան պետք է համակարգի իր քայլերը ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների հետ։ Մենք օգտվում ենք ինքնապաշտպանության մեր իրավունքից և վիրավորական ենք համարում, երբ Ֆրանսիան այս հարցում մեզ ցուցումներ է տալիս, արձագանքել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Լոզանի մարզական արբիտրաժային դատարանը բավարարել է 28 ռուս մարզիկների բողոքն ու չեղարկել միջազգային օլիմպիական կոմիտեի որոշումը, որով նրանք ցկյանս զրկվել էին օլիմպիական խաղերին մասնակցելու իրավունքից։ Դատարանը նաև պարտավորեցրել է արդարացված մարզիկներին վերադարձնել Սոչիում 2014 թվականին ստացած մեդալները։ Ընդհանուր առմամբ միջազգային դատարաններ դիմել 42 ռուս մարզիկ, որոնք պատժվել էին խթանիչներ օգտագործելու համար, եւս 11-ի դեպքում միջազգային դատարանը մեղմել է մոկի որոշումը։ Լեհաստանի սենատը հավանություն է տվել օրինագծին, որով յուրաքանչյուր ոկով կպնդի, թե լեհերը մեղսակից են հոլոկոստին, կպատժվի տուգանքով կամ մինչև 3 տարի ազատազրկմամբ։ Վիճահորից օրինագիծն ընդունվել է 57 կողմ 23 դեմ հարաբերակցությամբ, չնայած Միացյալ Նահանգներն ու Իսրայելը զգուշացրել էին, դա կսահմանափակի խոսքի ազատությունն ու գիտական հետազոտությունների շրջանակը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ ծրագրի գլխավոր թեմայի մասին։ Կառավարության նիստերն այսուհետ կդառնան դռնփակ, նոր որոշումը ոչ միայն հակասում են իստերի ընթացքին հետևելու լրագրողների աշխատանքը, այլ նաև արգելում նախարարներին առանց վարչապետի թույլտվության տեղեկատվություն տրամադրել քննարկված հարցերի մասին։ Իշխանությունները պատճառաբանում են, որ դռնփած նիստերը բերում են բացասական հետևանքների, բայց եւ համոզված են այդ քայլը ժողովրդավարությանը որևէ կերպ չի հակասում։ Դիմախոսներն էլ հակադարձում են թափանցիկության մշակույթին է հակասում։ Հովանես Մովսիսյանն է շարունակում։
Գործադիրն այսօր հաստատեց կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին օրենքի նախագիծը, որով նախատեսվում է, որ կառավարության նիստերը դռնփակ կլինեն։ Կանխատեսելով, որ այս օրենքի նախագիծը բուռ են քննարկման առարկա է դառնալու, հարցով զեկուցող արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը շտապեց հայտարարել, որ այնուամենայնիվ վարչապետի որոշ մամբ նիստի մի մասը կարող է անցկացվել դռնբաց։
Միաժամանակ ապահովելու համար կառավարության գործունեության թափանցիկությունը նախատեսվում է, որ վարչապետը պարտավոր է ապահովել հանրությանը կառավարության գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանցումը։
Նախագծով առանց վարչապետի թույլտվության կառավարության անդամները չեն կարողանա մանրամասներ ներկայացնել նիստից։ Արդարադատության նախարարությունը օրենքի նախագծի հեղինակներից է։ Գերատեսչության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը այսօր լրագրողների հետ զրույցում շտապեց վստահեցնել, որ սա ժողովրդավարությանը չի հարվածում։ Կառավարության նիստերը դռնփակ են անգամ Գերմանիայում և Մեծ Բրիտանիայում։
իրականում բուրըն քննարկումները տեղի ունենում կառավարության նիստից դուրս։ Ես կարծում հակառակը սա ժողովրդավարական քայլն է։ Դռնփակ նիստ անցկացնելը ժողովրդավարական։
Հարությունյանը պնդեց, որ չգիտի նման կառավարություն, որտեղ նիստերը դռնբաց են։ Նշենք, որ այժմ դրանք ուղիղ ռեժիմով հերարցակվում են կառավարության նիստերը լուսաբանող լրագրողների համար։ Նախարարի խոսքով կառավարության շատ պաշտոնյաներ կաշկանդվում են նիստերի դռնբաց լինելուց, եւ արդյունքում այն քննարկումները, որոնք պետք է նիստի ընթացքում լինեին, լինում են նիստից առաջ եւ հետո միջանցքներում։ Նախարարը իր տեսակետը հիմնավորելու համար ամուսնու և կնոջ հարաբերությունների օրինակը բերեց։
Եթե դուք ձեր ընտանիքում ձեր տիկնոջ հետ վիճեք, դա մի բան է, իսկ եթե ներկա գտնվի երրորդ անձը, անմիջապես ձեր վեճը կստանա այլ երանգ։
Հարությունյանի խոսքով իրենց անկաշկանդ աշխատելուն ոչ միայն լրագրողներն են խանգարում, այլև յուրաքանչյուր անձ, ով հետևում է նիստին և կառավարության անդամ չէ։ Կառավարությունը այս օրենքի նախագիծը անհետաձգելի կարգով ուղարկել է ազգային ժողով քննարկման։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի տնօրեն Վարուժան Հոգտանյանի կարծիքով սա ժողովրդավարության առումով հետընթաց է, եւ ընդդիմությունը խորհրդարանում պետք է պայքարի այս նախագծի դեմ։
Հաջորդ քայլերը կարող են լինել, այս ձևով գնալով կվերանա թափանցիկության մշակույթը։ Իսկ երևի այս մեր հարգելի պաշտոնյաները որոշել են դռնփակ պայքարել կոռուպցիայի դեմ, դա էլ ինչ-որ ձև են գտել, ոգևորվել են Սինգապուրյան օրինակից, բայց չգիտեմ, մենք Լիտվանիա դեռ չեմ նկատել։
Թեմաների մասին մինչ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոստանում էր առաջիկա տասնամյակներին երկրի բնակչության թիվը հասցնել 4 միլիոնի, պաշտոնական վիճակագրությունն աճի փոխարեն նվազում է արձանագրում։ Նոր տվյալները փաստում են, Հայաստանից հեռացողների թիվը շարունակում է աճել։ Մտահոգիչ է նաև ծնելիության ցուցանիշները, 2017-ին արձանագրվել է վերջին տարիների ամենացածր թիվը։ Տաթև Լազարյանն է ներկայացնում։
Արտագաղթը շարունակվում է, սակայն դրա տեմպերը 2017-ին դանդաղել են, փաստում է ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակումը։ Ըստ վերջին տվյալների 2017-ին Հայաստանից հեռացել եւ այլևս չի վերադարձել ավելի քան 37,000 քաղաքացի, դա սակայն գրեթե 30%-ով պակաս է, քան 2016 թվականի ցուցանիշը։ 2016-ին մեկնող եւ չվերադարձող հայաստանցիների թիվը ավելի քան 55,000 է կազմել։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանն ասում է, դեռևս դժվար է խոսել երևույթի պատճառների կամ շարունակականության մասին։
Արտագաղթի բացասական սալդոն այս տարի մոտ 20,000-ով պակասել է։ Դա կարծում եմ բավականին լավ ցուցանիշ է։ Իհարկե պետք է դեռ հասկանալ պատճառները, թե ինչի է դա պակասել, որն է պատճառը, որ ավելի քիչ արտագաղթ է տեղի ունեցել, բայց փաստը մնում է փաստ, որ մենք 20,000-ով ավելի պակաս արտագաղթ ունենք այս տարի, քան նախորդ տարի։ Հիմա երկրորդ դրական ցուցանիշը նաև, որ սերով պայմանավորված հարաբերակցությունը եւս մեկ հաշվարկային ցուցանիշով նվազեց, դա եւ դարձավ 110։ Այսինքն տղա եւ աղջիկ ունենալու հարաբերակցությունը 115-ից, ինչը մենք ունեինք 5 տարի առաջ, նվազել է 110-ին։ Ամեն տարի մեկ հաշվարկային ցուցանիշով նվազում։ Բացասականներից նաև, որ մեր մոտ ծնունդների թիվը, բացարձակ ծնունդների թիվը նվազեց մոտ 3000-ով, 2900 ծնունդով, եւ սա պայմանավորված այն փաստով, որ ոչ թե նվազել է ծնելությունը, այսինքն զույգերը նորից միջինը, հա, ունենում են 1.6 երեխա, այլ այն փաստով, որ հասարակության մեջ նվազել են երիտասարդ ծնողների թիվը։ Դա գալիս է այն փաստից, որ հիմա մտնում են վերարտադրողական եւ ամուսնական տարիք այն երեխաները, ովքեր որ ծնվել են 90-ականների կեսերի, որտեղ մենք գիտենք, որ մենք ամենացածր ծնելությունն ենք ունեցել։ Եվ իհարկե ընդհանուր ցուցանիշը, որ Հայաստանի բնակչությունը 13,000-ով նվազեց։ Մի այլ դրական ցուցանիշը, որ մահացությունների թիվն էլ էր նվազել, մոտ 1,000-ով նվազել են մահացությունների թվականակը։
Կարող ենք ասել, որ արտագաղթի տեմպերը կարծես թե միտումները կրճատվում
են։ Երևի թե պետք է հասկանալ, որտեղից է գալիս այդ նվազման խնդիրը, կարող է նաև դա տարբեր ենթադրությունները կարող են լինել, տարբեր սկսած նաեւ որ Ռուսաստանում օրինակ իրավիճակը տնտեսական վատարացել է, մարդիկ ավելի քիչ են գնում, եւ մենք գիտենք, որ մեր հիմնական աշխատանքային միգրացիան դա Ռուսաստանն է, բայց նաեւ կա այն փաստը, որ Հայաստանում տնտեսական բավականին բարձր աճ արձանագրվեց 2017 թվականին եւ որպես դրա հետեւանք աշխատատեղերի ավելացում եւ եթե այս տեմպը շարունակվի, համոզված եմ որ հաջորդ տարի մենք ցուցանիշի նվազումը ավելի մեծ կունենանք ենթադրում եմ։ Կարծում եմ ամենակարևոր խնդիրը, որը որ մենք ունենք, դա տնտեսական աճի ցուցանիշն է։ Եթե մենք ունենում ենք տնտեսական աճ, հետևաբար դա պետք է արտացոլվի նաև աշխատաշուկայի ավելի ընդլայնմամբ եւ աշխատավարձերի բարձրացմամբ։ Սա ամենակարևոր քայլերից մեկն է ենթադրումը։ Բայց իհարկե ոչ միակը, որովհետև երկրորդ խնդիրը մարդիկ ինչի են արտագաղթում, դա երկրի նկատմամբ հավատի պակասն։
Գործադիրի այսօրվանից նուղեկցվում էր հերթական բողոքի ակցիայով կառավարության շենքի մոտ էին հավաքվել հաշմանդամություն ունեցող մի քանի տասնյակ մարդիկ, հիմնականում վերջույթից զրկված, ովքեր փորձում են կանխել Հայաստանում գործող պրոթեզավորում իրականացնող գերմանական ընկերությունը փոխարինելու տեղական ընկերությամբ կառավարության պլաններին։ Հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացիները պնդում են, որ հայաստանյան ընկերության տրամադրած չինական նյութերով պատրաստված պրոթեզները կրկնապատկում են իրենց խնդիրները։ Անուշ Մուրադյանն է հաղորդում։
Հաշմանդամություն ունեցող անձինք, ովքեր տարբեր պատճառներով վերջույթների պրոթեզներ են կրում, այսօր կառավարությունից պահանջում էին չփակել գերմանական ինտերօրթոպրոթեզավորման կենտրոնը։ 25 տարուց ավելի Հայաստանում աշխատող ընկերությունը չի գործում հունվարի 1-ից։ Ազատության հետ զրույցում պրոթեզներ կրող քաղաքացիները պնդեցին, այս ոլորտում գործադիրը առավելությունը ցանկանում է տալ տեղական պրոթեզաօրթոպեդիկ ընկերությանը, որի սարքավորումների որակն ու մասնագետների ունակություններն իրենք խիստ կասկածի տակ են առնում։
Մեր պահանջն է, որ մեր ուզած գերմանական պրոթեզը չփակվի, մեր մասնագետները լինեն։ Դուք հասկանում եք, եթե բուժվում ես մի բժիշկի մոտ, ու 29 տարի հետո տանում են քեզ ուրիշ բժիշկի մոտ բուժվելու, ու քեզ վերահսկում են տարբեր բժիշկներ, դա ճիշտ է։
Հիմա որ տանը մի որևէ անծանոթ մարդու մոտ, արդեն էլ չի կարելու սարքի, մի քանի անգամ ոտս պետք է ես ինչ եմ դում փորձարկում անել սարքի, մեկ էլ այնտեղ վեր կատարնում, ցավացնում եւ այլն։
Ավելավաճնաս կոլոմը մտա գաժի պետ կտրես, տշտշորես վեց սարք ես քաշել չինական հագնես։
94 թվից վերավորված ենք, 94 թվից միջև հիմա ինվար պետնա սարքում։ Ես արդեն վստահ եմ, որ նա որակյալ ու լավ պրոթեզ սարքելու։ Ուրիշներին չեմ վստահում, ես վախենում եմ, որ մի հատ ուրիշ վարպետի ձեռք կգնեմ ու անորոք պրոթեզ կսարքի, ես էլ չեմ կարա ոնց որ պետնա քայլեմ։
Ակցիայի մասնակիցները ոչ միայն Երևանից էին, այլև տարբեր մարզերից։ Շատերը եկել էին մայրաքաղաք, որ ստանային հերթական սպասարկումը, սակայն հանդիպել են փակ դռների։ Պրոթեզ կրող հաշմանդամներն ասում են, սեփական մաշկի վրա են զգացել, թե որքան անորակ են տեղական պրոթեզաօրթոպեդիկի սարքերն ու նյութերը։ Դրանք մի քանի անգամ իրենց որակով զիջում են գերմանականին, հայտարարում են գործադիրի արչեվ հավաքված քաղաքացիները։
Տեղական պրոթեզանից ես օգտվել եմ ու ահագին երկար ժամանակ ես ունեի առողջական խնդիրներ, մոտ 6 ամիս իմ մոտ վերկերի խնդիրներ առաջացավ, որովհետև իրանց նյութերը ոչ որակյալ էին ու ընդհանրապես օգտագործել չեր լինում, ու հիմա մտավախություն կա, որ նույնը կարող է կրկնվի։
Դուք վստահ եք, որ դա անվորակ է տեղական
պրոթեզ։ Տեղական պրոթեզները փորձողներ եղել են եւ դժգոհ են։ Դե մենք սովորել ենք գերմանական պրոթեզներին ու ոչ միայն, ես ամբողջ Շիրակի մարզը օգտվում է ու բոլորը գոհեն։ Դե պատկերացրեք, եթե բոլորը գոհեն, ուրեմն 29 տարի օգտվել ենք այդ ֆիրմայից ու նորից փոխենք ֆիրման գնանք ուրիշ տեղ։
Այսօր կառավարությունը պետության հետ հետաքրքրվում է մենակ էժանինի, որ բյուջեից փողը քիչ դուրս գա։ Հիմա քանի որ այդպես է եղել, Չինաստանն էլ հիմնական էժանանյութերը, դրա համար գինը ինչ էլա պրոթեզի։ Այդ նույն պայմաններով գերմանական պրոթեզան արդեն չի կարա աշխատի։ Արդեն քանի որ ինքը որակի հետ կապված է աշխատում։ Հիմա քանի որ անորակ պրոթեզ են տալիս, արդեն կառավարության աշխատողին վաճապին, չգիտեմ, ոչ մեկին հետաքրքրի չի սոցիալնախարարությանը, թե ասենք աշմանդամը դա կարողանա կրել, չի կարողանա կրել, ոնց կհարմարվի, չի հարմարվի, առողջական խնդիրներ կունենա, թե չի ունենա։
Միջազգային գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք, արբիտրաժային դատարանը մեղմել է մի քանի տասնյակ ռուս մարզիկների պատիժները, բավարարելով մասնավորապես 28 մարզիկների վերակնիչ բողոքն ու չեղարկել միջազգային օլիմպիական կոմիտեի որոշումը, որով նրանց ցկյանը զրկել էին օլիմպիական խաղերին մասնակցելու իրավունքից։ Ռուս մարզիկների դեպքում դատարանը պարտավորեցրել է նաև վերադարձնել մեդալները։ Հիշեցնենք, ռուս մարզիկների նկատմամբ աննախադեպ աջակցություններ կիրառվեցին։ Ռուսաստանյան սպորտում դոպինգի համատարած օգտագործման մասին բացահայտումից հետո Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը մարամասնում։
Լոզանում գտնվող մարզական արբիտրաժային դատարանը բավարարել է 28 ռուս մարզիկների վերաքննիչ բողոքն ու չեղարկել միջազգային օլիմպիական կոմիտեի մոգի որոշումը, որով նրանք ցմահ զրկվել են օլիմպիական խաղերին մասնակցելու իրավունքից։ Դատարանը նաև վերականգնել է արդարացված մարզիկների Սոչիում 2014 թվականին արձանագրած արդյունքները, պարտավորեցնելով վերադարձնել նրանց մեդալները։ Դատարանի որոշմամբ մոգի ներկայացրած ապացույցները բավարար չեն հաստատելու, որ այդ մարզիկները խախտել են հակադոպինգային կանոնները։ Ընդհանուր առմամբ միջազգային դատարան է ընդդիմել 42 ռուս մարզիկներ, որոնք պատժվել էին խտանիշներ օգտագործելու մեղադրանքով, 11-ի դեպքում միջազգային դատարանը մեղմել է միջազգային օլիմպիական կոմիտեի որոշումը նրանք բաց կթողնեն Փենչյանում կայանալիք խաղերը, սակայն կկարողանան մասնակցել հաջորդ օլիմպիադաներին։ Ռուսաստանի օլիմպիական կոմիտեին այս որոշումը չի վերաբերում, կոմիտեն չի կարող ներկայանալ Հարավային Կորեայում փետրվարի 9-ին մեկնարկող ձմեռային օլիմպիական խաղերին։ Այս մասին հայտարարել է ՄՈԿ-ը։ Այս պահին հասկանալի չէ նաև, թե արդյոք արդարացված մարզիկները կմեկնեն Կորեա, թե ոչ։ Մենք ակնկալում ենք, որ ՄՈԿ-ն անհապաղ հաշվի կառնի արբիտրաժային դատարանի այս որոշումը և թույլ կտա մեր մարզիկներին մասնակցել օլիմպիական խաղերին, հայտարարել է Ռուսաստանի սպորտի հարցերով նախարար Պավել Կալապկովը։ ՄՈԿ-ը սակայն հայտարարել է, որ արբիտրաժային դատարանի որոշումը ամենևին էլ չի նշանակում, որ այդ արդարացված 28 մարզիկները կկարողանան մասնակցել 18-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղերին։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն մտադիր է ուսումնասիրել արբիտրաժային դատարանի որոշումը և հնարավոր է, որ բողոքարկի այն։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի օլիմպիական թիմին, ապա ՄՈԿ-ի տարածած հաղորդագրության համաձայն դեկտեմբերի 5-ի որոշումը մնում է ուժի մեջ, և ռուսաստանցի մարզիկները կկարողանան մասնակցել խաղերին միայն ՄՈԿ-ի հրավերի դեպքում, արգելված է նաև Ռուսաստանի դրոշը, իսկ մարզիկները մասնակցում են խաղերին ՉԵԶՈԿ օլիմպիական դրոշի տակ։ Ռուսաստանցի մարզիկները Փենչյան են մեկնել 3, նրանց ճանապարհելիս Ռուսաստանի նախագահ աններողություն էր խնդրել մարզիկներից։
Не смогли вас от этого оградить.
Մենք ներողություն ենք խնդրում, որ չկարողացանք ձեզ պաշտպանել, բոլորը հասկանում են, թե որքան դժվար է այսօր հասնել բարձրագույն նվաճումների, այն կրկնակի դժվար է, երբ սպորտը խառնում են որոշակի իրադարձությունների եւ երևույթների քաղաքականության կամ այլ բաների հետ։ Երեկ հայտարարել էր Ռուսաստանի նախագահը, ով եւս մեկ անգամ կրկնել էր, որ Ռուսաստանը միշտ պաշտպանել եւ աջակցել է մաքուր սպորտ գաղափարին։
Не должно быть никаких сомнений в том, что Россия всегда будет выступала и будет поддерживать идеи чистого спорта.
Ռուսաստանում մեծ ցավով են ընդունել դեկտեմբերի 5-ի ՄՈԿ-ի որոշումը։ Իրեն մարզային երկիր համարող Ռուսաստանի համար սա ցավոտապտակ էր, եւ հատկապես Սոչիի ձմեռային օլիմպիական խաղերից հետո, սակայն Պուտինի հայտարարությունից հետո, որ այդուամենայնիվ Ռուսաստանը չի բոյկոտելու Փենչյանում կայանալիք օլիմպիական խաղերը եւ չի արգելելու իր մարզիկներին մասնակցել այդ խաղերին, ավելին աջակցելու է նրանց, կրքերը փոքրինչ հանդարտ ծվեցին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների մասին եւ նահանգներում եւ Ռուսաստանում Երևանից կարծիքներ են հնչում, որ նախորդին Վաշինգտոնի հրապարակած այսպես կոչված Կրեմլյան ցուցակը անորոշ փաստաթուղթ առանց հստակ թիրախների, ինչը նաեւ երբեմն հեգնական գնահատականների արժանանում, իսկ դեռ ամերիկացի դիվանագետ եւ Օբամայի վարչակազմի օրոք պաշտամիջոցների հարցերով համակարգող Դենիել Ֆրիդը նշում է, որ առաջին տպավորության փաստաթուղթը կարող է լուրջ չթվալ, բայց պատմությունը միայն դրանով չի ավարտվում։ Համոզված է ամերիկացի դիվանագետ Արմեն Քոլյանին, լսենք։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը չի հրապարակելու Կրեմլյան ցուցակի մի քանի 100 էջ պարունակող գաղտնի հատվածը։ Այդ մասին ասել է սենատոր Բեն Քարդինը։ Հայտնի է, որ զեկույցի չհրապարակված բաժնում ներառված են քաղաքական գործիչներ, գործարարներ, ընկերություններ, որոնց նկատմամբ հետագայում հնարավոր է պատժամիջոցների սահմանում։ Վաշինգտոնում տարակուսանքով, իսկ Մոսկվայում նույնիսկ չարախ հնդությամբ ոմանք նշում են, թե Կրեմլյան ցանկը լողոզված փաստաթուղթ է, որը կոնկրետ քայլեր չի նախատեսում։ Շրջանառվում է վարկած, որ հենց վերջին պահին այդ ցանկը ամենաբարձր ատյաններից իջեցված հրահանգով խմբագրվել է։ Ֆինանսների նախարար Սթիվեն Մնուչինն ասել է, որ ամերիկյան կոնգրեսին փոխանցված ցանկն է դառնալու նոր պատժամիջոցների հիմքը։ Դիվանագետ 2005-ից 2009 թվականներին Եվրոպայի եւ Եվրասիայի գծով փող ապահովող պետքարտուղար Դենիել Ֆրիդը, ով Բարակ Օբամայի նախագահության օրոք կարգավորել է պատժամիջոցների քաղաքականությունը, համոզված է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը բաց է թողել Ռուսաստանին ագրեսիվ կեցվածքի համար պատժելու հնարավորությունը։ Ներկայում Ֆրիդն Ատլանտյան խորհրդի բարձրաստիճան աշխատակիցներից է։ Նա իր հիասթափությունն է հայտնել ցանկի անորոշության առնչությամբ, բայց հավելել է, որ փաստաթղթի հենց գաղտնի մասը կարող է տեսանելի ապագայում վճռորոշ դեր կատարել։ Նրա համոզմամբ Մոսկվայում անտեղի էйֆորիա են դրսևորում։
I think that the current, what I understand is a current sense of euphoria in the Kremlin may be misplaced.
Ֆրիդը համոզված է, որ Կրեմլում չարաչարքը սխալվեն, եթե ենթադրեն, որ Միացյալ Նահանգները կբավարարվի սոսկցանք հրապարակելով, քանի որ դա բնավ չի լինի ամերիկյան կառավարության վերջին խոսքն այս խնդրում։
If the Kremlin believes that the weak report that came out is the final word from the American government, they may discover they're mistaken.
Դենիել Ֆրիդը համոզված է, որ Վաշինգտոնը շատ կոշտ կպատասխանի, եթե ռուսների կողմից լինեն ամերիկյան միջանկյալ ընտրություններին միջամտելու փորձեր։ Մոսկվայում էլ չեն անտեսել ցանկի գաղտնի բաժնի հանգամանքը։ Կա նաև չհրապարակված մաս, եւ դա շատ լուրջ ու խորը վերլուծություն է պահանջում, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։
Կրեմլյան հայտնի ցուցակում տեղ են գտել նաև մի շարք ռուսաստանաբնակ հայազգի գործարարների անուններ, մասնավորապես Սամվել Կարապետյանը Հայաստանում իրականացնում է տնտեսական մի շարք խոշոր նախագծեր, այդ թվում ռազմավարական նշանակություն ունեցող ոլորտներում։ Դրանից սակայն պետք չէ ողբերգություն սարքել, հայտարարում են Կրեմլյան ցանկում հայտված Կարապետյանի հետ սերտ կապեր ունեցող իշխող հանրապետականից։ Աստիկ Բեդևյանին լսենք։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանի կարծիքով պետք չէ մեծ ողբերգություն սարքել նրանից, որ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության հրապարակած ցուցակում նաև ռուսաստանաբնակ հայազգի գործարարների անուններ կան։ Որպես Կրեմլի ցանկ հայտնի զեկույցը ներառում է 114 բարձրաստիճան քաղաքական գործիչների եւ 96 գործարարների անուններ, որոնք կարողություն կամ ազդեցություն են ձեռք բերել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ կապերի արդյունքում։ Ֆինանսների նախարարությունից կոնգրեսի հաստատմանը ներկայացված ցուցակում Կրեմլյան ողջ էլիտան է, այդ թվում ռուսաստանաբնակ հայաստանցի գործարարներ Սամվել Կարապետյանը, Դանիել Խաչատուրովը եւ Սերգեյ Գալիցկին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը կոնգրեսին սակայն ծանուցել է, այս պահին նոր պատժամիջոցներ չի սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ։ Կրեմլի ցանկում հայտնված մարդիկ այնուհանդերձ կարող են հայտնվել պատժամիջոցների տակ։
Ես չեմ կարծում, որ մենք պետք է մեծ ողբերգություն սարքենք նրանից, որ մեր հայրենակիցներից այդ ցուցակի մեջ ներգրաված են, հատկապես որ հայտնի չէ եւ այս պահին հասկանալի չէ, թե այդ ցուցակի մեջ ներգրավում ինչ հետևանքներ է ունենալու, որովհետեւ ցուցակի անվանական կազմը չի ենթադրում այս պահին որևէ իրավական հետևանքներ, որովհետեւ ինչպես ամերիկացիք են հայտարարել, այդ ցուցակը սանկցիոն չէ։ Այս ցուցակը չի նշանակում, որ այդ մարդիկ բոլորը մեղավոր են կամ սանկցիաների մեջ են։ Բոլոր դեպքերում կարծում եմ մենք մեր բոլոր այն քաղաքացիներին, որոնք հայտնվում են այս կամ այն ցաներկացության մեջ կամ կարող են հայտնվել անկախ նրանից Forbes-ի 500-ի մեջ են, թե պարզապես շարքային քաղաքացիներ, որոնք այդ կարողությունները չունեն, պետությունը իրեն հասանելի գործիքներով կարող է պաշտպանական մեխանիզմներ իրականացնել հայրենակիցների նկատմամբ, բայց այդ դեպքը չվստահեմ, որովհետև այն քաղաքական շրջանակը, որ այսօր ստեղծված է այս հարցի շուրջ, դեռևս չի բյուրեղացրել հետևանքները։
Աշոտյանի խոսքով Հայաստանը չի շահում ռուս-ամերիկյան տնտեսական ու քաղաքական բախումներից։ Հայաստանը շահերի համադրության եւ ոչ թե հակադրության գոտի է, հայտարարեց խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը։
Հայաստանը պետք է շարունակի հեռու մնալ բախումային նորակարգից, Փարտ իրոջ ԱՄՆ եւ Ռուսաստանի Դաշնության շահերը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շրջանակներում համընկնում են, այսինքն Միսկի խմբի համանախագաների գործունեությունը թույլ է տալիս ասելու, որ Արցախյան հակամարտությունը այն եզակիներից է այդ խորհրդային տարածքում, նաեւ այն առումով, որ գլոբալ խաղացողների գերտերությունների շահերը համընկնում են խաղաղ կարգավորման, բռնի ուժի չգործադրման հետ կապված, սկզբունքների հետ կապված, եւ Հայաստանը պետք է շարունակի այս օրակարգով սեփական, ազգային ու պետական շահերը առաջ մղել, անգամ այս ավաղ դեր գոյություն ունեցող հակամարտության շրջանակներ։
Ինչու է Ռուսաստանը որոշել Աբխազիայում եւ Հրավային Օսիայում Հրաստանի հետ սահմանի երկայնքով մաքսային կետեր բացել։ Մոսկվայի պարզաբանումները, թե այդպիսով կյանքի են կոչում Հրաստանի հետ դեռևս 2011-ին կնքված համաձայնագիրը, ըստ որի այդ տարածքով առևտրային միջանցքներ պետք է անցնեն, որոնց գործունեությունը կարգավորելու է շվեյցարական ընկերությունը, պաշտոնական Թբիլիսին համոզիչ չի համարում, ինչը իրականում թաքնված մաքսակետերի ետևում։ Ռաչ Մելքումյանը պատմում։
Պրահայում երեկ անցկացված ռուս-վրացական բանակցությունների հերթական փուլի հիմնական հարցը հարավային Օսիայում և Աբխազիայում բացված մաքսակետերն էին։ Այդ հարցը շատ հետաքրքիր է նաև Հայաստանի համար։ Մաքսակետերի բացումը ինքնըստինքյան ենթադրում է, որ այդ տեղով տրանսպորտային ինչ-որ միջոցներ են շարժվելու։ Խոսքը փաստորեն տրանսպորտային միջանցքներ բացելու հնարավորության մասին է։ Դեռ մինչ Պրահայի հանդիպումը ռուսական կողմը ասել էր, թե մաքսակետերը բացել են հիմք ընդունելով 2011 թվականին ստորագրված ռուս-վրացական համաձայնագիրը, ըստ որի մաքսակետերի մոնիթորինգը իրականացվելու է շվեյցարական SGS ընկերության կողմից։ Ռուս-վրացական բանակցությունները վարում են Վրաստանի վարչապետի հատուկ ներկայացուցիչ Զուրաբ Աբաշիձեն և Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինը։ Աբաշիձեն Թբիլիսիում հարցազրույց է տվել Վրաստանի առաջին ալիք հեռուստաընկերությանը։ Մենք քննարկել ենք 2011 թվականի մաքսային մոնիթորինգի համաձայնագիրը իրականացնելու հարցը։ Ես ընդգծել եմ, որ դա հնարավոր է միայն համաձայնագրի դրույթները և սկզբունքները հարգելու դեպքում, առանց որևէ մեկնաբանության և առանց քաղաքականացնելու, ասել է Աբաշիձեն և հայտարարել, որ Պրահայի հանդիպմանը ի հայտ են եկել կողմերի միջև դիրքորոշումների լուրջ տարբերություններ։ Ռուսական կողմը մաքսային մոնիթորինգի պայմանագիրը անընդունելի է մեկնաբանում, ասել է Աբաշիձեն։ Նա նշել է, որ այդ համաձայնագրում մաքսային սահմանների մասին խոսք չկա, նրա ասելով խոսքը տերմինալների մասին է, որոնք պետք է տեղակայվեն առևտրային միջանցքների մուտքում և ելքում, և այդ տերմինալները պետք է աշխատեն շվեյցարական ընկերության մոնիթորինգի տակ։ Ինչ է ասել Կարասինը։ Ռուսական պետական 10 գործակալությանը Կարասինը ասել է, թե հանդիպմանը պայմանավորվել են, որ անկախ մեկնաբանություններից կարևոր է սկսել այդ փաստաթղթով նախատեսված բոլոր դրույթների հստակ իրականացումը, ասել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը։
Ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում Հայաստանի 4-րդ նախագահի ընտրության շուրջ ծավալվող գործընթացներն են, առավոտի խմբագիրը գրում է։ Հիմա Արմեն Սարգսյանի մասին հարցնում են, նա հասկանում է, թե ուր է ընկել։ Գուցե ենթագիտակցաբար նկատի ունեն հետևյալ իրականում գոյություն ունեցող այլ ընտրանքը, կամ դու խաղում ես Հայաստանի վերնախաղում գոյություն ունեցող չգրված կանոններով և այդ դեպքում դառնում ես նրանցից մեկը, կամ էլ հրաժարվում ես խաղալ այդ կանոններով և այդ դեպքում մեծը վտանգը մարգինալ դառնալու կամ առնվազն մեկ ուսանալու։ Իհարկե, այդ այլ ընտրանքին կարելի է շատ գեղեցիկ պատասխան տալ, մեզանում պետք է միայն մեկ կանոն լինի՝ սահմանադրությունը, բայց դա զուտ տեսական դատողություն է։ Հայաստանում նախարարի վարորդը երբեմն կարող է ավելի շատ հարցեր լուծել, քան նախարարը։ Իրավասությունների գործառույթների շրջանակը գծվում է ոչ միայն աշխատանքի պաշտոնական նկարագրությամբ, այլ նաև ուժերի առկա հարաբերակցությամբ։ Հետևաբար Արմեն Սարգսյանի առջև կանգնած է դժվարին խնդիր՝ ձեռք բերել լիազորությունների այնպիսի շրջանակ, որպեսզի կարողանա իրականացնել իր բարի մտադրությունները, որոնց գոյությանը ոչ ոք կարծես թե չի կասկածում, գրում է Արավոտ Թերթի խմբագիրը։ Թեման շարունակում է հրապարակը։ Սերժ Սարգսյանն իշխանական բուրգնի սկզբանը կառուցել է այնպես, որ յուրաքանչյուրն իմանա իր տեղը։ Նաև դա է պատճառը, որ Հայաստանի նախագահին չթողեցին նստի Բաղրամյան 26-ում, իսկ Արեն Կարապետյանին որոշել են չտեղաշարժել կառավարության շենքից։ Ի վերջո, շատ հարցեր Հայաստանում կարգավորվում են միջանձնային հարաբերությունների, դրվացքի, տարիների վաստակի ու կապերի միջոցով։ Նաև պետք չէ մոռանալ, որ ամենաթոր չէ, որ ինքնին ուժ և իշխանություն է նշանակում։ Հաճախ դա պայմանավորված է աթոռի նստողի անձով, թե նա որքանով է տիրապետում իրավիճակին և գլուխ անում հայաստանյան իրականությունից։ Այդ առումով, եթե դիտարկենք, Հայաստանի նախագահացուն Արմեն Սարգսյանը բոլոր շանսերն ունի դառնալու սայլի 5-րդ տանիվը։ Նա բավականին անտեղյակ է հայկական իրականությունից, չունի քաղաքական հենարան ու մեծ շրջապատ, իսկ քաղաքական մեծամասնությունն ամեն ինչ անելու է, որ նա դառնա հենց անգլիական թագուհի, առանց լծակների ու իրական իշխանության, գրում է հրապարակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Հայաստանի նախագահի պաշտոնում իշխող ՀՀԿ-ի թեկնածու Արմեն Սարգսյանը բարեխիղճ մոլորության մեջ է։ Նա հայտարել է, թե համաձայն չէ հնչող գնահատականների հետ, ըստ որի նոր սահմանադրությամբ նախագահը որոշիչ դերակատարում չունի և այդ պաշտոնը արարողակարգային է։ Արմեն Սարգսյանից այլ պատասխան չէր կարելի ակնկալել։ Իրականությունը խոստովանելով, պարոն Սարգսյանն իրեն անհարմարդրության մեջ կդներ և կստացվեր, որ նախագահը դառնալուց հետո աշխատելու է անգլիական թագուհու կարգավիճակում։ Սա ինքներդ եք հասկանում, ամենևին էլ դուրեկան չէ, և հետո բազում հարցերի տեղի կտար, գրում է Ժողովուրդ Թերթը։
Երկուշաբթի Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։ Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Կնդիրներ, ավարտվեց ազատության ցերեկային ծրագիրը, ռադիոյթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկման խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։